ağılda kalam alayın, ağılda kalgan ağayın, ata minin anağa, atadan duvan balağa, arraqtı selim jazayın. Kündür ütüp er türlü, jazbay bir kaydıp kalayın. Ey tolgavda tolgav tolgayın, köngüldün şirin kozgayın, kudreti küstü kudayay, atana tilegin kabili, tüyüktü kulun bulayın. Ey selim bolsun ağalar, Aktübe degen kaladan, joldan bay selim kalgan jok, biz biletin şamadan. Bir jasagan kudret, mahlukatı jaratkan, 32 tisekin ağızdan sözdü taratkan. Ey şiir güdüm belgülü, beygatınday jaratkan, bir iki ağız söz aytım, көңілге келген орайдан, өмірден өтіп баратқан, сегізгісі біз шықтық, шайыр деген ауылдан, қаратау деген шағадан, астымдағы атым тоқ, ұстапта мінген шаңадан. Әй, барлығы да бір келгі, ер тұрманым сайлаған, ұзақ жолға кетем деп, жаныма азық байлаған. Кеше бір келді қалаға, жиналған екен көп қалық есебі жоқ қалада. Әй, комиссияға көріндік бесінші күні шамада. Несібен қайдан болады, айрады осы арада. Қайтадығын үміт жоқ, шақырып жатыр жаңада. Жігіттің келмей қалғанын бар мекен деп далада. Әй, он күнге қалды кейінге, бекем менен жүзіküm. 30 байдың баласы, 10 айлыққа татыды осы бір 10 күн шамасы. Жарамай қайтты бұл сапар есекемнің баласы. Әй, есекемнің қабілет, ежелден белгі тобасы. Жібермеді бұл сапар, сайынып жүрген көзінің. Жеті кәміл бабасы, ертесіне сол күнің. Айрылды істің арасы, ауылдастан жалғыз бөлінді. Жайлау байдың баласы, әке шеше өсірген, көзінің ақ пен қарасы, қайтамыз да тағы да қабылдан, ай болса ай көз жасы, яуы. Қыстаудай далалықта, жүрмейміз ұбырсыған қалалықта. Қалайша 18 жас бұз құтыптай, салынып салдыр салақ балалықта. Әй, барлық жан отан үшін кетіп жатыр, тығылып үйде біздер қалалық па. Отанға қасыққан мен жандығы еп, жауларға атой қойран салалықта. Еліміз Маңғыстаудың даласында, атана өстім ойна барасында. Әй, ақ көке ойымдап көп жүдемеңіз, барамыз Бесалтайдың шамасында. Мен кетсем отан үшін кетіп барам, борыш қой әрбір совет баласына. Қарағай қараталмен тоғайласа, шуылдап желмен бірге бас ұрадай. Ел халқым сағыныштан айттым сізге, басымыз қашар аман қосыладай. Мен жүрмін Ақтөбенің қаласында, врачтар жазды бастың жарасында. Болмаса жарылға өбір құдайдың, әй, барамыз дүниенің таласында, көңілім қызыл шайға ашыладай. Дүние бар дертіңді қашырадай, өксіген оттай жанған екі көзім. Әй, бір көрсем қайран елді басыладай. Әй, әй, басыладай. yalxalxam Səlim birdməy Kəriniz günəy Ağayın kürşülürüm Ay bəriniz gün Ay bəriniz gün Ey Səlimdə ak qağazğa yazıp durup Kilimiz osu küngü halinizdim Xat yazdım qalam alıp ağalarga Qağaz yok bərbirini xatçalarga Tuğanın ünmün üstüyü buldurayday Küm barma sol eldi bir aralarga Ey xat yazdım qalam alıp Qurbu dostqa şitkin şekeriminin qarındasqa Bir Səlim alış yoldan qaldım aytıp Sözüm yok Səlimden son aytar basqa Biz çıktık tuğan elden qadam basıp Жол жүрдік неше күндір белді насып, Кір жуып кіндік кескен қайран қалғым, Отырмын хат арқылы амандасып, Әй сайраңдап шалғып үскен қайран жерім, Жүріміз топырағыңды қашан басып, Ал қалғым сәлем бердім өзіңізге, Көрініп ақ қағаз мен көзіңізге, Мен аман қойылып айдың көңілі шат, Әй боларсыз сондай жақсы өзіңіздің әй қаладан ай мекенде кетіп жатырмыз үкіметтің сарайын ай денсау болса қарабас көрер ау үстің талайын ай уа дүния шіркін ай ай өтіп те кетіп барасың байқатпайтын болдың ау дүниенің шамасын ай не қылсаң да мұндай ақ адамзаттың баласын рұқсат етсең әлеумет ай айдайын сөздің арасын елге де барсаң бұл күнде ай кемпір мен кемпір қосылған көздеріне қарасаң қанды бір жасы жосылған ей түгелді тұрған пенде жоқ қайғысыз тұрған елде жоқ тау жайлаған құралай азынайсың балаң жоқ шың жайлаған ақ марал маңырайсың анаң жоқ ей бұл күндері халықта қайғыдан басқа шара жоқ заманыңа осылай зұлымдар қылды шара жоқ арғымағат ерулейді Қараны көрсі қиядан, ақсын қарғыз талпынар, баласын көрсі ұядан, адамзаттың баласы көңілі көшіп қозғалса, қайғылы болар сірәді алқалабай қарағым, Әй, елдегі сен азамат әке шешең бауырлар, енді саған аманат айтқан тілді қайырмай, боларсың өзің қолғанат өлеңмен айттым жағдайын, осы мені ағаң доғарат.